Je ne peux pas exposer la
Boye bolam nakati ya bokolongolo pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo kimikano pona kolongola na wendi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique lelo nakati ya bokolongolo pe bomoi pharmacien Gaston Ndelo azali kwebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacy nyonso ya engumba mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, ou tobengi ba kopesa ongo comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif po e la lisaye. Siko yo, ba ki komone te kisho yo, so ki totali, ou yo, biso ba scientifique to lo baka balance ou tobengi bénéfice de risque. To na kisho nyonso, bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ke ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te bon miti nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable donc kisi wana ezorepondre te na baindication oyo basalela yango alors ekomi lokola inutile basé car on a marché, il y a un peu cette raison par retirer on a marché. Qui s'y a mis, ils allient chloramphénicol, mais forme orale. Pour tout à peine la forme orale, il y a mis sous tout à peine la forme orale, tout bas, mais au lieu de retirer, ils allient forme orale, au chloramphénicol, ou oublier que ils allient antibiotiques. Donc, nous soyez bien moi. Retirant on a marché pour un problème ya et ce ça la aplasie médulaire auto bengi kobe bisa moelle osseuse et allié sika oyo pour na banicolo synthèse ya ni ya ko makila ou mutaza na makila et ça les macapasser à moelle osseuse oyo soki bomi atanta batani atani ya maloko ezaka na kacha mkuu wana yango nde chloramphénicol forme orale ezali kobebisa yango wana baretire yango na marché alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième partie ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba
boye tokoki kolobela deuxième partie kosala keba mpona bakisi wana me nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarché me bazali nango na bandako basengeli kosala nini
bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako emingi koloba ete bakomelaki bango yango epa monganga or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avi te donc qui sur le tir au coucou fa au kobana komela kapoza na ngona stock ya ebele na ndapo to bandie te ceux qui ba komela ki bangwango e pa minganga avant ba retirer ngona marché c'est que za la ki boîte moko to mi balé et que depuis le 2 mai qui le loyo qui soit na ici ici là
wana ezala ki bongo pharmacien Gaston Delon.